یہ پلے یار آزاد تک راجو Эртеріңіз қайырлы болсын, қадірлі дінгейшілер. Сүүн 2025 жылын 20 июны, Эптәнің аны үні. Сүүнкі программамызды Мұрат Үсемовың түрме мүхлеті долды, әмма ол үйіні долынмады. Түркменистанның Ирандан импордеген хариттарының ақымы кетілер. Вә бейлік мағлуматтарымызды дінгәпілерсіңіз. Озалы білен мен, Мердан Тариев, күнің тәзіліктер білен таныстырыярын. Иранның өтін ақсымың дуамында Израиль қарсы атын ракеталары себепле юрдың күн ортасындағы Бейер-Сева сәхірінде ерлесен ири Сарока кеселханасының биналар топлумына зепер етті. Ракета зарвалары Холландта ве Рамат-Кантта хем хасабы алынды. Салық ишгәрлерінің соңғы мағлуматтарына көрә, онырса адам яраланды. Гейзек хүзімді умумылықты 30-дан ғурак ракета атылды. Израильді бір нәтсегеді қуа дуйдырысы иғлан едилді. Израиль хакимиятләре Иранны ракета тәһәлләренә һөҗүм итмәктә яңа да айплады. Юрдың горынмак министры Израиль Кац харвылары Иранның стратегик максатлы тәһәлләренә каршы зарбалар күчләндермәгә буйрды. Израильнең харвы күчләре 19 июньне кечелгән гыйза Иранның территориясына берничә һөҗүм амалы ашырды. Оларның арасында Арак ве Натан шәһәрләрендәки ядро тәһәлләре һәм бар. Яқын күнді ордағы конфликтің мөзімі өвілін Қазақстан Ирандан Түркменистанның үсті өвілін 89 адамы эвакуация етті. Бұл арада Тенгри Ньюз нешірі 18 июнда Қазақстанның Дашаристлер министерлігіне салғаланып хабар берді. Түркменистанның Дашаристлер министерлігінің 18 июнда яйрадан бейанатына өрі. Түркменистан Ирандан елян Дашар юртыр айтыры үчін 24 сағатлық ынтанперверлік кечілгісіне үпчіне дияр. Хәзірі чіліне Хиндистанның, Қытайың, Пәкістанның өе бейлік юртырың райтыры болын 100-лерчі адам барлы көйверсін оқыттыры арқалы Түркменистанның дөулі терхедінден кечіптір. Үкіметчі Түркмен онлайн ісірлерінің 19 июнда берін мағлумытыны өрі. Соңғы яғдайлары лайықлықты Баджигран терхет кечілгісінден 14 адам, яғни Қытайың 6 райыты, 2 Қазақстанны ве 6 Катарлы. Артық нөкөдінден хем Пәкістанның 200 қолы райыты Түркменистаны кечіптір. 16 июнда Түркменистан 120-ден ғурақ тасары юртлийінің сол санды дипломаттарың ве оларың маскалы ағзаларының Түркмен серхедінден кечендігіне мәлім етті. Сол бір вақты Түркменистан ұчар қатна уларының чәкілендірілен вақтында тасары юрттарда қалын ве қиыншылық чекен өз райыттары барады хич дат айтмайар. Американың президенті Дональд Трамп 17 июнда Русияның президенті Владимир Путин білен телефон арқылы кечірін сөкпөтесілігі барады журналистлары күрін берді. Трамптың айтмағына өрі Русияның президенті яқын күнді ордағы конфликтің түзілмігінді ара чөкмінді чықс етмегі теклеп едіптір. Мен оның білен дүйін күрлістім. Ол хақиқаттан да өзінің арачылық етмегіне теклеп етті. Мен оны сейлі дейдім. Маңа бір яқсылық етті, өзіңі арачылық ет. Мен оны сейлі дейдім. Владимир, кел, ілкі Русия білен мәселені түзілі. Бұ мәселе барады болса, соңырақ пікір етіп білерсің, деп Трамп айтты. Мұндының Вашингтон ве Киев Русияны Украинадағы оқатсыздықтарды бесетмеге чакырды. Әмма Москва бұ тәклифті қабул етмеді. Американың президенті, егер де сол дәуір өзі президент болын болса да, Русияның Украина қарсы ұрысының асла басламайтындығына айтылды. Американың консулдық ишгәрләре студент визаларына үз тұтқандарының социал ұлғымырындағы хасапларын барлар. Мұның олардың қатарында Бірлесен Штаттарға қарсы дұшманшылық туйғыларын өңі ілерлегендерге жүзе шығармақ мақсаты білен амал еділгендігі белгіленілер. 18 июнда Американың Дәүләт департаментының вәкилләре тарафыннан берілген мәгълүматта өре, бу категорияларга тиешле даласкәрләрнең әһлисеннән социаль медиа хисапларын элетерлек күрнештә күдерлемәк талап иделәр. Американ консуллык ишгәрләренә даласкәрләрнең Американың райтларына, мәдәниятенә, хөкүмәтенә ве эфатландырыҗы йөрөргәләренә каршы дусманчылык күрсәткән ифлендик аламатларын юзе чыгармак буенча күрсәтмәләр берилде. Студенттер ве чақылық білен гелен алымлар үчін визалары үст тұтмақ ве олары ішлап таярлымақ процесі тақминан бір ай оң тоқтудылыпты. Инді болса тәзі талаплары білен қайтадан баслады.